SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሓሙስ 13 ሓሰይ 2026 ንሓደ ሰዓት ዝዳለነ ትሕዝቶ ቀሪብና ኣለና። ፈለማ ህዝብታት ኣቦርጂንን ቶረስ ስትሬት ኣይላንደርን ነዚ ሎሚ መደብናን መሓላልፍሉ ዘለና መሬት ባህላውያን ውነንቲ ምዃኖም ኣፍልጦ ንህብ። ኣቶ ብርሃነ ሓድጉ ንኣስታት 40 ዓመት ኣብ ሲድኒ ኣውስትራልያ ዝተቐመጠ እዩ። ናብ ኣውስትራልያ ብኸመይ ከም ዝመፀ ምስ መፀ ዘጋጠሞ ነገራት ኣብቲ ፈለማ ምስ ከምኡ ዝበሉ ስደተኛታት ንምርካብ ዝገበሮ ፃዕርን ዝነበረ ፍቕርን ምርዳእን ብሓፈሻ ህይወቱ ኣብ ኣውስትራልያ ከመይ ከም ዘሕለፎ ዓሊሉና ኣሎ። ድሕሪ ዜና ክንቐርቦ ኢና። ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ኣለና። ልኡኹና ሰደደልና ፀብጻብ ድማ እዞም ስዕቡ ትሕዝቶታት ኣለዎ። ተሓላቂ መሰል ቀዳምነት ንሰብኣዊ መስላት ኣብ መንጎ ሰበስልጣናት ትግራይን ፌደራልን ንሓደጋ ዝቀራርብ ኣንፈት ኩናት ኣሎ ክብል ኣጠንቂቑ። ኣብ ማዓስከር ዳባት ኣብ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ነዊሕ መንጭ ወይቲ ከም ዘየቋረፀ ተገሊጹ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ን12 ዓመታት ሒዝዎ ፀንሐ እስትራቴጂካዊ ማዓስከር ብርሃን ካብ ኣረኪቡ። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ብደርዘን ዝቁጠሩ ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ዝብሉን ካልኦት ኣርእስታትን ዝሓዘ እዩ። ድሕሪ ዜና ቀርብ እዩ። ንኹሉ መደባትና ንምክታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ማዳለውን ኣቕረበን ዝመደብ ቤየነሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና። ንሎሚ ሓሙስ 13 ሓሰ 2026 ዝተዳለዉ ዜናታት ተቕርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም። ሓደ ላዕለዋይ ኣባል ፓርላማ ሰልፊ ጥምረት ፅሩይ ወይ ኔት ስደተኛታት ኣብ ዓመት ናብ 180,000 ክውሕድ ኣለዎ ዝብል ዘቕረቦ ርእቶ ካብ ብፀውቱ ኣባላት ተስፋ እቲ ሰልፊ ተቐባልነት ኣይረኸበን። ካብ ባሊ ናብ ሎምቦክ ኣብቲ ባሕሪ ትጓዓዝ ዝነበረት መርከብ ድሕሪ ምንዳዳ ክልተ ኣውስትራልያውያን ዝርከብዎም ልዕሊ 211 ሰባት ድሒኖም። ሊዮነል መሲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣቦኡ ድሕሪ ምማቱ ምፅዋት ኩዕሶ እግሪ ክቐፅል ምዃኑ ከም ዘጠራጥር ገሊጹ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ እዩ። ኣርስታት ዜናኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ሰማዕትና። ዝርዝራት ይስዕብ። ሓደ ላዕለዋይ ኣባል ፓርላማ ሰልፊ ጥምረት ፅሩይ ወይ ኔት ስደተኛታት ኣብ ዓመት ናብ 180,000 ክውሕድ ኣለዎ ዝብል ዘቕረቦ ርእቶ ካብ ብፀውቱ ኣባላት እቲ ሰልፊ ተቐባልነት ኣይረኸበን። ሚኒስተር መንበሪ ኣባይቲ ቅሬታ ተጠባባቂ ሚኒስተር መንበር ኣባይቲ ኣንድሪው ፕራግ ንሃገራዊ ክለብ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ምጉዳል ብዙሕ ስደተኛታት ብዙረት ዝመፁን ኣህጉራውያን ተምሃሩን ክትካእ ከም ዝኽእልን ኣብ ክኢላታት ሰራሕተኛታት ጥራይ ብምትኳር ክብፃሕ ከም ዝከኣል እዩ ዝገልጽ። ይኹን እምበር ካቢኔ ሰልፊ ተቃዋሚ ኣብ ጉዳይ ቀፅሪ ስደተኛታት ገና ውሳኒ ክህብ ከም ዘይከኣለ ርዱእ ኮይኑሎ። መራሒት ሰልፊ ዋንኒሽን ፖሊን ሃንሰን ነቲ ብዙሕ ስደተኛታት ዝያደ ክጎድልን ክሳብ ናብ 130,000 ኣብ ዓመት ክበፅሓ ትደሊ። ምክትል መራሒ ሰልፊ ዋንኔሽን በርናቢ ጆይስ ሰልፊ ጥምረት ካብ መፅሓፍ ዋንኔሽን ሓደ ቆፅሊ ክወስድ ከሎ ምርኣይ ፅቡቅ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ።
And that's very flattering.
ካብ ባሊ ናብ ሎምቦክ ኣብ ባሕሪ ትጓዓዝ ዝነበረት መርከብ ድሕሪ ምንዳዳ ክልተ ኣውስትራልያውያን ዝርከብዎም ልዕሊ 211 ሰባት ድሒኖም። በቲ ሓደጋ ሓንቲ ጓል 19 ዓመት ኢንዶኔዥያዊት ሰበይቲ ክትመውት ከላ ሰበስልጣን እታ ሃገር ብምልኦም ተጓዓዝትን ሰራሕተኛታትን ካብታ መርከብ ወፂኦም ኣለዉ። እታ መርከብ ኣብ ባሕሪ ምስ ተባርዐት መራኽብ ሓይሊ ባሕሪ ጀላቡን ሄሊኮፕተራትን ዘጠቃለለ ናይ ኣድሕን ስርሒት እዩ ተገይሩ። ሓለቓ ትካል ኣድሕን ማታራም መሓመድ ሃራዲድ ሰራሕተኛታት እታ መርከብ ብቕልጡፍ ካብቲ ቦታ ከም ዝጓዓዙ ገሊጹ። ሓንቲ ጃልባ ዋፊርና ምስ ኣህዱታት ሓይሊ ባሕርን ኣባላት ፖሊስ ኣየርን ተሓባቢርና ናብታት ነድድ ዝነበረት መርከብ ብምኻድ ነቲ ስርሒት ኣካይድናዮ። ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ዋላ እኳ እቲ ምስ ሊባኖስ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ደው ንምባል ዝዓለመ ስምምዕ እንተተገብረ ሓይልታት እስራኤል ግን ካብቲ ኣብ ሊባኖስ ሶርያ ወይ ጋዛ ዝርከብ ዞባታት ፀጥታ ከም ዘይርሕቁ ገሊፁ። ሚኒስተር እስራኤል ካትስ ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ካትዝ ነዝርኢቶ ዝሃበ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ዝርከቡ ወታሃድራት ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን እዩ። ንሱ ከም ዝብሎ ድሕሪ ናይ 7 ጥቅምቲ መጥቃዕቲ ህላወ ናይ ሰራዊት ኣብቲ ቦታ ንሕብረተሰባት እስራኤል ንምሕላው ኣገዳሲ እዩ ክብል እዩ ገሊፁ።
ኣናኽኑ
We, as the Prime Minister and I, have made unequivocally clear and not withdrawing from this security zone. I stand here in the heart of the security zone.
Anan, eti qaddamay ministerin, bzee maat magaddin tsur kamz gabarnayo, kaabti tsaattawi xalawaz gbaro lzoba aykin watsanina. Kaabim gamaagim ma'raab kisabti bidobu bzollo gamaagim bahari Beaufort bi shanak mibraq nabzir kab karan hermonin edo zibil. Sarawit Israel nis minawi mahabara sabat nimikilxal, nahayli taatu nimikilxalin abzillowu. Nihna kaabzi ayn watsanina aykin sahibinina. እዚ ርእይቶ እዚ እስራኤል ካብ ደቡባዊ ሊባኖስ ክትወፅእ ኣምሳይኡ ድማ ሕዝቦላ ዕጥቁ ክፈትሕ ኣብ ወርሒ ሰነ ስምምዕ ድሕሪ ምግባሩ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ፕረዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ንመፃቢ ሆርሙዝ ሙሉእ ብምሉእ ከም እትቆፃፀሮ ገሊፁ። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እቲ ብኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ምዕጋት ሓይሊ ባሕሪ መንደቕ ብረት ከም ዝኾነ ብምግላፅ ኢራን ኣብቲ ኩነታት ሓይሊ ከም ዘይብላ ደጊሙ ገሊፁ። ኢራንን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ነቲ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ንሓዋር ደው ንምባል ኣብ ዝገብርኦ ዘለዋ ፃዕሪ ኣብ ዕፁ ማዕፆ ምስ በፅሐ እዩ እዚ ዝበለ። ሓደ ላዕለዋይ ኢራን ምንጪ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ነቲ ኣብ ወርሒ ሰነ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ርክብ ንምምዕራይ ወይ እውን ንምትግባሩ ዘኽእል መቓን ግዜ ንምሕባር ዝተገብረ ዝርብ ምዕባለ ከም ዘይረአየ ኣረዲኡ። ኣምባሳደር ኮሎምብያ ኣብ ኣውስትራልያ ማሕበረስኮም ኮሎምብያውያን ኣብ መላእ እዛ ሃገር ዝርከቡ ኣባላት ማሕበረሰብን ድሕርቲ ብሶኒ ዘጋጠመ 7.4 ሬክተር ዝዓቀኑ መንቅጥቃጥ ምድሪ ሓገዝ ይኣኻኽቡ ከም ዘለዉ ገሊፁ። ዲዮጎ ፊሊፒ ካደኔ ሞንቴኔግሮ ንኤስቢኤስ ስፓኒሽ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሰበስልጣን ነቶም ዝደሓኑ ሰባት ኣብ ምድላይ ኣብ ዝቕፅሉ ዘሎ እዋን እቲ ኤምባሲ ምስዞም ጉጅለታት ኮይኑ ሓገዝ የዋህድ ከም ዘሎ ሓቢሩ። በቲ ኣብ ኮሎምብያ ዝተኸስተ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣሳት 250 ሰባት ተቐቲሎም ከባቢ 2,000 ቆሲሎም 200 ድማ ሃለዋቶም ጠፊእ ኣሎ። ካብዚ ኤምባሲ ነዚ ንጥፈታት ምስቲ ናይ መንግስቲ ዓላማ ብዘሳኒ መገዲ ምስ ነፍሲ ወከፍ ማሕበር ከነተሓባብር ኢና። ነቲ ዝተረኽበ ድማ ናብቲ መንግስቲ ኮሎምብያ ዝዓለሞ ናይ ህፁፅ ኩነታት ክንሰዶ ኢና። ቂላታት ሕክምና ስኒ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኣፍ ጥዕና ውጥናት ብህፁፅ ክውድኦ ተማሕፂኖም። ብሰንኪ ከቢድ ወፃኢታት ብሚልዮናት ዝቕፀሩ ኣውስትራልያውያን ሕክምና ስኒ ክደናጎዩ የገድዶም ኣሎ ክብል ድማ ኣተሓሳሲቡ። ኣውስትራልያን ደንታል ኣሶሴሽን ልዕሊ 2,000,000 ሰባት ናይ ስኒ ሕክምና ኣብ ግዜኡ ከይገበሩ ዘሊሎሞ ኣለው ክብል እዩ ገሊፁ። ሓደ ካብ 3 ዓበይቲ ድማ ናይ ስኒ ምምሽማሽ የጋጥሞም ኣሎ። ልዕሊ 40 ዝኾኑ ሓኻይም ስኒ ኣብ ካምቢራ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ክግበር ንፖለቲከኛታት ጥርዓን ኣቕሪቦም ኣለው። ካብ 224 ናተሒዙ ምምኻር እንተተገብረ እኳ እቲ ሃገራዊ መደብ ግና ገና ኣብ መፈፀምቲ ኣይበፅሐን ዘሎ። ወዲ 37 ዓመት ኩዊንስላንዳዊ ሰብኣይ ብቕትለት ናይ ቀደም መፃምድቱ ብገበን ተኸሲሱ ሎሚ ኣብ ቤት ፍርድ ብሪዝበን ክቐርብ እዩ። እታ 27 ዓመት ዝዕድሚኣ ሰበይቲ ትማሊ ንግሆ ማለት 12 ሓሰ ኣብ ስላክስ ክሪክ ኣብ ዝርከብ ገዝኣ ሓለዋታ ኣጥፊኣ ዝተረኽበት ኮይና ንምድሓና ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰመረን። መርማሪ ገበን ኣያን ጋልፒን መርመርቲ ነቲ ዝኾነ ነገር ንምፍላጥ ገና ይፅዕሩ ከም ዘለዉ እዩ ገሊፁ።
This investigation is in its very early stages and we currently have a team of detectives from both the Logan District Criminal Investigation Branch and the Homicide Investigation Unit.
ا ኣብ ስፖርት ሊዮነል መሲ ዝሓለፈ ሰሙን ድሕሪ ሞት ናይ ኣቦኡ ምፅዋት ኩዕሶ እግሪ ክቕፅል ምዃኑ ከም ዝጠራጠር ገሊጹ። ኣቦኡ ንመሲ ሆርሄይ ኣብ ኣርጀንቲና ነዊሕ ሓሚሙ ኣብ ሆስፒታል ድሕሪ ምፅንሕ እዩ ኣብ መበል 68 ዓመት ዕድሚኡ ሞይቱ። መሲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ብዘይ ብኣኻ እንታይ ከም ዝገብር ኣይፈልጥን እየ፣ ብኸመይ ንቅድሚት ከም ዝኸይድ እውን ኣይፈልጥን እየ ክብል ፅሒፉ ኣሎ። እቲ ወዲ 39 ዓመት ሓለቓ ጋንታ ኣርጀንቲና ሓደ ካብቲ ኣብ ዋንጫ ዓለም ዝተፃወተሉ ምክንያታት ናይ ኣቦኡ ምንዮት ንምፍፃም ምዃኑ እዩ ገሊጹ። ኣብ ዋንጫ ዓለም 2026 ጋንቱኡ ጋንታ ኣርጀንቲና ብስጳኛ ተሳዒራ ካልአይቲያ ወፂኣ። ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ኣደላይድ ክዘንብ ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን እውን ክዘንብ ተኽእለሉ ዝለዕለ 16፣ ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና ዝለዕለ 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቤራ እውን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን እውን ፀሓይ ዘሎ ዝለዕለ 24፣ ኣብ ዳርዊን ፀሓዩ ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ፐርዝ እውን ከምኡ ፀሓዩ ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 71 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 112 ቅርሽን 88 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብሪ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና። ሰማዕትና ካብ ዝቐፂሉ ዝቐርብ ልኡኹና ፀጋይ ክንፈ ኣብ ከባቢና ዝማዕበሉ ዜናታት ኣኻኺቡ ዘቕርቦ እዩ። ናብኡ ከብለኩም።
ሰላም ጥዕና ህብልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ። ነሰዓት ተዳለው ዜናታት እንሆ ፍለማርእስታቶም ክነቐድም። ተሓላቒ መሰል ቀዳምነት ንሰብኣዊ መሰላት ኣብ መንጎ ሰበ ስልጣን ትግራይን ፌደራልን ንሓደጋ ዝዳርግ ኣንፈት ኩናት ኣሎ ክብላ ጠንቂቑ። ኣብ ማዓስከር ዳባት ካብ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሕዚ እውን መጭወይቲ ከም ዘይቋረፀ ተገሊጹ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ንኣስታት 12 ዓመታት ሒዝዎ ፅንሕ ስትራቴጂካዊ ማዓስከር ብሩሃ ካባ ኣረኪቡ። ብሽበራ ዝተኸሰሱ ጋዜጠኛታትን ፖለቲከኛታትን ኣምሓራ ንክፍትሑ ገበነኛታት ምዃኖም ክኣምኑ ዝሓትት ቅድመ ኩነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ነፂጎሞ። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ብደርዘን ዝቝፀሩ ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም። ንስ ወተሃደራዊ ሓይልታት ሱዳን ዝኾነ ኣርኤስኤፍ ምስ ኢትዮጵያ ብተደዳው ደባዊት ከተማ መጥቃዕ ተኸፊቱ ተባሂሉ። ሰራዊት ሱዳን ብወገኑ ካብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ መጥቃዕቲ እዩ ክብል ከሲሱሎ። ብካልእ ሓበሬታ ኣብ ዞባ ቀጻሊ ዞባ ወጥርን ግጭትን ኣብ ዝርከበሉ ዘሎ እዋን ሱዳን ምስ ሞቃዲሾን ካይሮን ዝርርበ ካይዳ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለው ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ቀዳምነት ንሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ሰበ ስልጣን ትግራይን ፌደራልን ሓደጋ ዝዳርግ ኣንፈት ኩናት ኣሎ ክብል ኣጠንቂቑ። ትካል ተጠባቂ ሰብኣዊ መሰላት ቀዳምነት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ወርሒ ሰነ ሓምለን ንሓሰን 2018 ዓ.ም ኩናት ዘጋድዱ ተርእዮታት ከም ዝቐፀሉ ፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ሶሙን እዚ ኣብ ደባዊት ትግራይ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍፃሙ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰበ ስልጣን ትግራይ መሊሱ ወጥሪ ተላዒሉ ኣሎ። ሓይልታት መንግስቲ ፌደራል ብሰኒ 4/2/2018 ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ መጥቃዕቲ ሰብ ኣሎ ንፈርቲ ፈፂሞም ድሕሪ ምብሃሉ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ሰበስልጣን ትግራይን መሊሱ ወጥሪ ተላዒሉ ኣሎ። ብመጠን እቲ ዝበፅሐ ጉድኣትን ዕላማታትን ብዝምልከት እውን ተገራጫዊ ፀብጻባት እዩ ዝቐርብ ዘሎ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ወረዳ ራያ ላማጣ ኣብ ዝርከብ ቀበሌ መርዋ ከም ዝተፈፀመ ዝተገልጸ ኮይኑ ኤኤፍፒ ነሰበስልጣን ትግራይን ምንጭታት ሕክምናን ብምጥቃስ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ሓንቲ ጓል ኣንስተይትን ሰለስተ ደቂ ተባዕትዮን ዝርከቦም ሰለስተ ሓይልታት ትግራይ ከም ዝቆሰሉ የፍሊጡ ዘሎ። ብዛዕባ ካልእ ተወሳኺ ጉድኣት ግን ዝበሎ ነገር የለን። ምክትል ቦምበር ሕወሓት ኣማኑኤል ኣሰፋ ንኤፍፒ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ መንግስቲ ኢትዮጵያ መርዋ መጥቃዕቲ ሰብ ኣሎ ነፋሪት ከም ዘካየደ ኣረጋጊጹ ኣሎ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ከም ዝወቕዐ እኳ እንተገለጸ ኤኤፍፒ ግን ነዚ ሓበሬታ ብናፃ ኣካላይ ኣረጋገጽኩን ኢሉ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ኣብ ትግራይ ኣብ ከባቢ ሸራሮ ሰብ ኣሎ ነፋሪት ብዝፈፀመቶ መጥቃዕቲ ዕጡቋት እዮም ዝተባሃሉ ውልቀ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ዝዝከር እዩ። ትካል ሰብኣዊ መሰላት ቀዳምነት ንሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ልዕሊ 30 ግዳያት መጥቃዕቲ ሰብ ኣሎ ነፈርቲ ኣብ ቤተ ክርስትያን ሸራሮ መድሃኒኣለን ተቐቢሮም ክብል ኣቃሊዑ ዘሎ። ብተመሳሳሊ መገዲ ብሶኒ ኣብ ከባቢ ራያ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ሰብ ኣሎ ነፈርቲ ፅም ከም ዝተፈፀመ ካብ መሰኻኽር ከም ዝሰምዑ እውን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ትካል ወሲኹ ኣብ ርሑቕን ብኣካል ዝተገብረ ቃለ መጠይቃትን ነፃ ፀብጻባትን ተኣማንነት ዘለዎ ምንጭታትን መሰረት ብምግባር ኣብ ወርሒ ሓምለ ንሓሰን 2018 ዓ.ም ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ሓይልታት ትግራይን ወጥሪ እናወሰኺ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ገሊጹ ዘሎም። ወታደራዊ ምድለዋት ምውዳዊ ምውፋር ካልእ ናብ ግጭት ከብፅሕ ዝኽእል ምድለዋት ጎሊሑ ይረአ ኣሎ ክብል እዩ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ እቲ ትካል መብርህ ብርሃነ ተዛሪቡ ዘሎ ምስ ፌደራል መንግስትን ሰበስልጣን ትግራይን ዝተኣሳሰራ ማዕከናት ዜና ምስ ግጭት ዝተኣሳሰሩ ቃላት ወታደራዊ ግጭ ዘስፋሕፍሑ ናይ ፅልእ መልእኽትታትን ትረኻታትን ይጥቀማ ከም ዘለዋ እውን እዚ ድማ ሓደገኛ ሳዕብየን የስዕብ ከም ዘሎን እውን እቲ ተሓላቐ ሰብኣዊ መሰላት ገሊጹ ኣሎ ቅድሚ ኮይናት ዝካየድ ዘሎ ናይ ኩናት ፕሮፓጋንዳ ጉስጓሳት ኣሎ ብምባል ከዓ ዘፍርሕ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ኣቶ መብርህ ሓቢሩ ዘሎ ኣብዚ እዋን ዋሕዚ መሰረታዊ ቀረባት ናብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ገደብ እውን ንሰብኣዊ መሰላት ይጎድእ ከም ዘሎ ገሊጹ ብተወሳኺ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ዝፍፀም ዘሎ መፍትሕ ዘይብሉ ግፍዒ ከምኡውን ማእሰርቲ ጋዜጠኛታትን ፖለቲከኛታትን ንስጋኣት ጎንፂ እናወሰኸ የኽይድ ከም ዘሎ እዩ እቲ ተሓላቐ መሰላት ገሊጹ ዘሎ ሕብረት ኣፍሪካ ሕብረት ኣውሮፓ ኣሜሪካን ካልኦት ሃጉራውያን ተዋሳእ ሰላም ክመፅእ ብክልቲኡ ወገን ፀቕጢ ክገብሩ እቲ ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ስጋኣት ኩናት ንድሕሪት ክመልስዎን ፀዊዑ ኣሎ ነዚ ሓደገኛ ኩነታት ትኩረት ከም ዘይተዋሃቦ ብምጥቃስ ከዓ ትኩረት ክወሃቦ ሓቲቱ ኣሎ ኣብ ማዓስከር ዳባት ካብ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት መጭወይቲ ከም ዘይቋረፀ ተገሊጹ ኣብ ማዓስከር ዳባ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ ጭውያን ቅትለትን ገበናት ክወርዶም ከም ዝፀንሐ ክግለፅ ፀንሐ ኮይኑ ሕጂ እውን ክልተ ኤርትራውያን ስደተኛታት መንነቶም ብዘይፍለጡ ዕጡቃት ተጨውዮም ምህላዎም ኤርትራዊ ግባር ሰናይ ገሊጹ ግብሪ ሕያዋይ ሳምራዊ ዝተባሃለ ኤርትራዊ ግባር ሰናይ ጠቒሶም ዝወፁ ፀብጻባት ከም ዘመልከትዎ እቶም ብዕለት 28 ሓምለ 226 ዝተጨወዩ ክልተ መንእስያት እቲ ሓደ ካብ ትኩል ንኡስ ዞባ ሙልቂ ዞባ ጋሽባርካ ዝመፀ እቲ ካልኣይ ካብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ዓዱኻላ መምሕዳር እንዳገርግሽ ዝመፀ ምዃኖም ጠቒሱ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን 200,000 ብር እንተዘይተኸፊሉ ክንቀትሎም ኢና ተባሂሎም ኣብ ስቃይ ምህላዎም እውን እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣመልኪትሎም እዞም ዝተጨወዩ ክልተ ስደተኛታት ፍትሒ ክረኽቡ ስለ ዘይከኣሉ ዝምልከቶም ወከልቲ ስደተኛታት ዝኾኑ ኣካላት ምዝምልከቶም ኣካላት ብምዃን ይፅዕሩ ምህላዎም ብምጥቃስ ተስፋ ዝህብ ነገር ዛጊድ ከምዘየለ እዩ ገሊጹ ዘሎ ብሰንክቲ ኣብ ኣላምዋጭ ተኸሲቱ ዘሎ መቕተልትን መጨወይትን ብዙሓት ስደተኛታት ንቲማዓስከር ራሕሪሖም ክኸዱ ከም ዝተገደዱ እውን እቲ ገባር ሰናይ ዝጠቐሰ ኮይኑ ካብተን ኣብቲ ማዓስከር ዝርከባ 4 ዞባታት ማለት ኣብቲ ከባቢ ዞን ብዝበሃል ፅዋውዓ ፅውዓ ዞን ሲን ዞን ዲን ዝነበሩ ስደተኛታት ጠቕሊሎም ብምሕዳሞም እቲ ማዓስከር ጥሩሕ ይተርፍ ምህላው እዩ ሓቢሩ ገለ ካብኦም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝውሕዙ እኳ እንተሃለው ኣብኡ እውን ግን ኣይጠዓሞምን ክብል እዩ እቲ ፀብጻብ ኣመልክ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ን12 ዓመታት ሒዝዎ ፅንሐ ስትራቴጂካዊ ማዓስከር ቡርሃ ካባ ረኪቡ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ዝርከቡ ወተሃደራዊ ማዓስከር ቡርሃ ካባ ንሃገራዊ ሰራዊት ሶማልያ ረኪቡ ወፅኡ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 12 ዓመታት ከመሓደሮ ፅንሐ ስትራቴጂካዊ ማዓስከር ቡርሃ ካባ ኣብ ዞባ ቤ ሶማልያ ንሃገራዊ ሰራዊት ሶማልዩ ኣረኪቡ ዘሎ እቲ ምርክኻብ ብፅሕፈት ደገፍ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሶማልያ ዩንስኦኤስ ተፈፀመ ኮይኑ ኣካል ናይቲ ቐስ ብቐስ ናይ ፀጥታ ሓላፍነት ናብ ሃገራዊ ሓይልታት ሶማል ዝሰጋግር ምዃኑ ተልእኾ ደገፍን ምርጋእን ሕብረት ኣፍሪካ ኤዩሶም ኣፍሊጡሎም እቲ ካብ 2014 ጀሚሩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኢትዮጵያ ፅንሐ ወታሃደራዊ ማዓስከር ብሃገራዊ ሰራዊት ሶማልያ ክፍለ ሰራዊት ሱሳ ተታሒዙሎ ቡርሃ ካባ ካብ ሞቃድሾን ሰሜናዊ ምዕራብ 185 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብቲ ርእሰ ከተማ ምስ ባይዶኣ ዘራኽብ ቀንዲ ፅርግያ ኣብ ስትራቴጂካዊ ቦታ ትርከብ ከተማ እያ እንትኾነ እቲ ከባቢ በዓል ሸባብ ተኸቢቡ ስለ ዘሎ ምስሓብ ሓይልታት ወፃኢ ሃገራት ሓይልታት ሶማልያ ነቲ ከባቢ ብናፃ ክሕዝዎ ዝኽእል ዓቕምታቱ ስክፍታታት የልዕል ከም ዘለዎ ተገሊጹ ኣሎ ብካልእ ወገን ኢትዮጵያ ኡጋንዳ ኬንያ ጅቡቲ ግብፅን ብሩንድን ሓዊሱ ወተሃደራዊ ኣበርክቶ ዝገበረ ሃገራት ተልእኮ ዓውሶም ካብ 18 ክሳብ 24 ኣዋርሒ ክነዋሕ ፀዊዐን ኣለዋ እዚ ፃውዒት ዝቐርብ ዘሎ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ነቲ ተልእኮ ዝገበረቶ ናይ ሎጂስቲካዊ ደገፍ ማዕቐፍ ተቃወምኣ ኣብ ዝገለፀትሉ እዋን እዩ እዚ ከምዚ ኢሉን ከሎ ቤት ፅሕፈት ደገፍ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሶማልያ ዝርከብ ንብረቱ ብሓራጅ ንምቕራብ ጨረታ ምጅማሩ እቲ ተልእኮ በብቕሩብ ይቋረፅ ከም ዘሎ ዝርኢ ካልእ ምልክት እዩ ተባሂሉ ኣሎ ብሽበራ ዝተኸሰሱ ጋዜጠኛታትን ፖለቲከኛታትን ክልል ኣምሓራ ንክፍትሑ ግብንኛታት ምዃኑን ክኣምኑ ዝሓትት ቅድመ ኩነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ነፂገሞ ኣባል ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣቶ ክርስቲያን ታደልን ኣባል ቤት ምክሪ ክልል ኣምሓራ ዝነበሩ ኣቶ ዮሃንስ ቦያሎውን ዝርከቦም 30 ጥርጥራት ግብሪ ራዕዲ መንግስቲ ንዝሃቦ ቅድሚ ኩነት ዘለዎም ምሕረት ነፂጎም ኣለው እቶም ተኸሰስቲ ግብንኛታት ምዃኖም ተኣሚኖም ካብ ቤት ማእሰርት ከም ዝወፁ ብምግላፅ መንግስቲ ናይ ምሕረት ክብል ዘቕረበ ሕቶ ኣይንፍርምን ምባሎም እቶም ጥርጥራት ኣብ ዝሓፍዎ ደብዳቤ ፍሊጦም ኣለዉ። እቲ ናይ ምሕረት ሰነድ እቶም ጥርጥራት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘጋጠመ ግጭት በቲ ግጭት ሂወቶም ሰኣኑ ዝተጎድኡ ብኣሽሓ ዝቁፀረ ሰባት ከምኡውን ነቲ ዝዓነወ ቢልዮናት ዶላር ዝግመት ንብረት ሓላፍነት ክወስዱ እዩ ዝጠልው ነይሩ። እንተኾነ እቶም ጥርጡራት ከም ንፁሃት ናይ ምቕፃር ንነብሶም ናይ ምክልኻል መሰሎም ከም ዘይገድፉ እዮም ገሊፆም ዘለዉ። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ብደርዘን ዝቁፀሩ ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ኣጥቓት ጉጅልታት ናብ ግልገል በለስ ንምእታው ዝገበሩ ፈተነ ፈሽሉ ክብል ምምሕዳር እትክልል ዝገለጸ ኮይኑ እንተኾነ ግን ነበርቲ ዕጡቓት ኣትዮም ልዕሊ 10 ንጹሃት ሰባት ከም ዝቐተሉ ተዛሪቦም። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝ ዞባ መተከል ሓይልታት ፀጥታ ብሰሉስ ንግሆ ብዕጡቓት ጉጅልታት ናብ ከተማ ግልገል በለስ ንምእታው ዝገበሮ ፈተነ ከም ዝፈሸለ እዩ ምምሕዳር ዞባ መተከል ፍሊጡሎም። ምምሕዳር እቲ ዞባ ብሰሉስ ኣብ ዘውፅኡ መግለፂ ኣብዚ ጫካ ዝንቀሳቐሱ ንነብሶም ሓይሊ ጉምዝ ዝብሉ ምስ ዕጡቕ ፋኖ ዝሰርሑ ዝበሃሉ ጉጅለታት ንግሆ ከባቢ ሰዓት 12 ብቆፃፀራ ናይቲ ከባቢ ዜጋታት ንምጉዳእ ናብታ ከተማ ካኣት ፈቲኖም ክብሉ ይከሲሱ ኣሎ። እቲ ምምሕዳር እቲ ምጥቃዕቲ ከምዘይተዓወተ እኳ እንተገለፀ ነበርቲ ግን ዕጡቓት ናብታ ከተማ ብምእታው ልዕሊ 10 ሰባት ከም ዝቐተሉ ገሊፆም ነበርቲ እቲ ከባቢን ኣባላት ቤት ምክሪ ክልልን ከም ዝበልዎ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ከባቢ መናሃርያን ኣብ ሓደ ቤተ ክርስትያንን ከም ዝተፈፀመ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ንኡስ ወተሃደራዊ ሓይልታት ሱዳን ዝኾነ ኣርኤስኤፍ ምስ ኢትዮጵያ ብተዳቡ ደባዊት ከተማ መጥቃዕቲ ከፊቱ ተባሂሉ ሰራዊት ሱዳን ብወገኑ ካብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ መጥቃዕቲ እዩ ክብል ከሲሱ ኣሎ። ሱዳን ብወገና ኣብዚ ቀጻሊ ዞባ ወጥርን ግጭትን ዘለሉ እዋን ምስ ሞቃዲሾን ካይሮን ዝርርብ ኣካይዳ ኣላ። ኣብቲ ቀጻሊ ዞባ ወጥርን ግጭትን ኣብ ዝርከበሉ ዘሎ እዋን ሱዳን ምስ ሶማልያን ግብፅን ኣብ ዞባ ምዕባልታት ክልታዊ ምትሕባርን ህልው ኩነታት ሃገርን ዝተፈላለየ ዲፕሎማስያውን ዝርርብ ከም ዘካየደት ሃገራዊ ማዕከን ዜና ሶማልያ ሶና ናይ ግብፂ ኣሕራም ኦንላይን ፀብፂቦም ኣለዉ። መሰረት ፀብፃብ ሶና ኣብ ሞቃዲሾ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢን ኣህጉራዊ ምትሕባርን ሶማል ዓብድልሰላም ዓሊ ምስ ኣምባሳደር ሱዳን ዓብድራሕማን ከሊል ኣሕመድ ኣብ ካፋር ኣፋንዲ ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ተቐቢሉ ተዘራሪቦም ኣለዉ። ክልቲኦም ወገናት ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዞባ ምዕባለታት ከምኡውን ኣብ መንጎ ሶማልን ሱዳን ዘሎ ክልታዊ ምትሕባር ንምሕያል ቀጻልነት ዝግበረሉ መገድታት ከም ዘተዩ እፀብጻብ ኣመልኪቱ። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ንምዕቃብ ኣብ ሓበራዊ ጉዳያት ምትሕባር ንምስፋሕ ዘለዎም ተወፋይነት ደጊሞም ኣረጋጊፆም ኢሉ ኣሎ። ይኹን እምበር ብክልቲኡ ወገን ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ኣይወፀን ዘሎ። ብካልእ ወገን ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ሱዳን ሞሂ ኤልዲን ሳሌም ምስ ግብፃዊ መዘኑ ባድል ዓብደላጢ ብቴሌፎን ዝርርብ ኣካይዱ ተባሂሉ ኣሎ። እቲ ዝርርብ ኣብ ክልታዊ ዝምድና ንህልው ኩነታት ሱዳንን ዘተኮረ ከም ዝነበረ ኣሕራም ኦንላይን ንሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ግብፂ ብምጥቃስ ፀብፂቡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ንከሎ ንኡስ ወተሃደራዊ ሓይልታት ሱዳን ዝኾነ ኣርኤስኤፍ ምስ ኢትዮጵያ ብተዳቡ ደባዊት ከተማ መጥቃዕቲ ከፊቱ ተባሂሉ ሰራዊት ሱዳን ብወገኑ ካብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ መጥቃዕቲ እዩ ክብል ከሲሱ ኣሎ። ንኡስ ወተሃደራዊ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ሱዳን ኣርኤስኤፍ ብሰሉስ ኣብ ደባዊት ከተማ ጌሳ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሰማያዊ ናይል መጥቃዕቲ ከም ዘካየደን ካብ ኣርኤስኤፍ ሰበስልጣን እትከባብን ዝወፀ ሓበሬታ ኣመልክቱ ኣሎ። ሓደ ምንጪ ሰራዊት ሱዳን ብወገኑ ንኤኤፍፒ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ መጥቃዕቲ ካብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ከም ዝተጀመረ ሓቢሩ እቲ ውግእ ሓዱሽ ምዝባል ዘበገሰ ኮይኑ ኣስታት 2500 ሰባት ካብ ጌሳ ከም ዝሃደሙ ድማ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ኣይኦኤም ፀብፂብሎ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ዕዱም ኣለና ካብ ከተማ ሲድኒ ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ካብቶም ቀዳሞት ካብ ማሕበረሰባትና ናብዚ ዓዲ ዝመፅኦም ቅድሚ ሕጂ ኣፋሊጥናኩም ነርና ኢንጂነር ያሬድ ቅድሚ 50 ዓመት ናብ ኣውስትራልያ ዝመፀ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዓሪፉ ዝሓለፈ ዓመታት ማለት እዩ። ሎሞን ካልእ ካብቶም ቀዳሞት ዝመፁ ከነፋልጠኩም እንታይ ነይሩ እቲ እዋን እቲ ከመይ ነይሩ ኣውስትራልያ ከመይ ፀኒሕዎም ዘሎ ኩነታትን ሽዑን ዘሎን ከመይ ኣነፃፅሮ ኣብ ቁጠባ ኣብ ካልእ ማሕበራዊ ነገራትን ካዕልለና ዓዲሜ ዘለኹ ኣቶ ብርሃነ ሓድጉገር ዝግሄር ካብ ሲድኒ እዩ። ንሱ ኣብ 1987 እዩ ናብ ኣውስትራልያ መፅኡ ዳርጋ 40 ዓመት ኮይኑ ኣሎ። ይቐኒለይ ኣቶ ብርሃነ ዕድመ ኣኽቢርካ ብፀቢብ ናይ ስራሕ ግዜኻ ምሳይ ክትዕልል ስለ ዝፈተኻ ይመስግነካ።
ኣነውን ብጣዕሚ የመስግነካ በየነ ንእዚ ስለ ዝዓድምካኒ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ዝኽእሎ ክገልፀልካ ፍቓደኛ እየ ስለዚ ብጣዕሚ የመስግን በየነ
ጥቡቅ እሞ ከምቲ ዝገለፅኮ ካብቶም ቀዳሞት ኢኻ መፂኻ እሞ መጀመርያ ካበይ ኢኻ መፂኻ ብየን ኣቢልካ ኢኻ መፂኻ ቁርብ ጉዕዞካ ናብ ኣውስትራልያ ከመይ ከም ዝኾነ ሕፅር ኣቢልካ ግለፀለይ ሞ ኣበየናይ ከም ዝኣተኻ ከዓ ሕብረኒ
እወ ዝመፃ ኩሉ ኣብ መጀመርያ ወርሕታት 1987 እዩ ኣነ ብቐጥታ ዝመፃኹ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዝዓረፍ ኩሉ ከዓ ኣብ ሲድኒ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብ ሲድኒ ዓሪፈ
ስለዚ ብሂማኒታርያን ብምንታይ ብትምህርቲ ወይ ብስራሕ ብምንታይ ካ መፅኢኻ ማለት እዩ ናብ ኣውስትራልያ
ኣነ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ መንግስቲ ስራሕ እየ ሰርሕ ነይረ ሽዑ ኣብ ካብ ዩኒቨርስቲ ምስ ወዳውስ ኣብዚ ዘመቻ ምርያ ዝበሃል ኣብ ብኢንዱስትሪ ሚኒስተር ዘሎ ኣብኡ ሰርሕ ነይረ ናይ ፕሮጀክትታት ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ንተሳትፎ ገብር ነይረ ብድሕሪኡ እቲ ኩነታት ሕማቅ ስለ ዝነበረ ካብቲ ዓዲ ክወፀሉ ዝብልኒ መገድታት ይሓስብ ነይረ ኣብ መጨረሻ ብገንዘብ ሓይሊ ፓስፖርት ሽዑብ ፓስፖርት ምርካብቲ ዝፀገም ነበረት ዝኸፍአ ሱ እዩ ነይሩ ፓስፖርት ምርካብ እጂ እቲ ፓስፖርት ኣብ ኢደይ ስለ ዝነበረ ድሕሪኡ ናብ ዝተፈላለዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ ናይ ወፃኢ ሃገራት ኤምባሲታት ቪዛ ሓቲተ ዳርጋ ኩሎም ሂቦምኒ ቪዛ ኣብ መወዳእታ ኣውስትራልያ እውን ሽዑ ኣጋጣሚ ከፊቶም ነይሮም ሕጂ ናይ ኣውስትራልያ እውን ከይደም ዝሓሰብኩም ቪዛ ስለ ዝሃቡኒ ካብተን ቪዛ ዝሃባኒ ዳርጋ ናብ 8-9 ዝኾነ ሃገራት እየን ነይረን ቪዛ ዝሃባኒ ካብኡ ናብ ኣውስትራልያ ንክመፅእ ወሲነ በዕለይ እንታይ ሽሙ ኣብቲ መንግስቲ ሓላፍነት ስለ ዝነበረኒ ከም በዓል ስልጣን ገይሮም ዳርጋ ንቪዚት እየ ለየ መፅ እየ
ስለዚ ኣብዚ ምስ መፃ ከዓ ዕቁባ ሓቲትካ ማለት እዩ ኢድካ ሂብካ ኣብዚ ክተርፍ ክኢልካ ማለት እዩ
እወ ኣብዚ ምስኣተኹ ኣብ ሲድኒ ኣት እየ ኣብ ሲድኒ ምስኣተኹ ቁሩብ መፅናዕቲ ገይረ መጀመርያ ሰብ ክረክብ ነይሩኒ ሽዑ ብዙሕ ሓበሻ ስለ ዘይነበረ ሰብ ምርካብ ኣዝ ፀገም እዩ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ሓበሻታት ረኪበ ዝረከብኩም ምስኦም ተራኪበ ተዛራሪብና ማለት እዩ
በዓል መን ኮኑ ኣብቲ እዋን እቲ ዝፀንሑካ ምናልባት ንፈልጦም ንኸውን ክንደይ ዓመታት ገይሮም ቁሩብ ካብቲ ትፈልጦ ከተካፍለን
እዎ ካብቶም ቅድመይ ዝመፁ ነዊሕ ገይሮም ዝፀንሑ ሓድዩ በዓል ፍሳይ ኣብርሃም
ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ዝነበረ ማለት እዩ
ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ነይሩ ሃይለ ንብሎ ከዓ ነይሩ ዳሕራይ እኳ ንድዕ ናበይ ከምዝኸደ እምበር ኣብዚ ናይ ማሕበር ረድኤት ኤርትራ ይሰርሕ ዝነበረ በዓል ስጦታዊ ዝበሃል ገብረ መድህን ሃይለ ዝበሃል ከዓ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ድዩ ዋላ ኣብ ገለ ከም ዘሎ እየ ዝሕበር ከምኡታት እዚኦም ረኪበ እንታይ ሽሙ ሓደሓደ ሓሳባት እውን እንታይ ሽሙ ገይረ ብድሕሪኡ ዕቁባ ሓቲተ ማለት እዩ
ሕራይ ማለት ኣብቲ እዋን እቲ ውሕዳት እዮም ከም ዝበልካዮ ብፍላይ ሲድኒ ድማ ምናልባት ኣብ ሜልበርን ዶ ሰብ በዝሕ ነይሩ ሓበሻ ወይስ ኣብ ሲድኒ እዩ
ሽዑ ሜልበርን እውን ብዙሕ ዝበሃል ኣይኮነን ኣብ ሲድኒ ዝነበርና ግን ብሓበሻ ማለት ተጋሩ ብዙሕ ኣይነበሩን ኤርትራውያን እውን ብዙሕ ኣይነበሩን ብዝኾነ ትግርኛ ተዛረብቲ ዳርጋ ውሕዳት ኢና ነርና ብሓንሳዕ ከዓ ኢና ንዕልል ነምሲ ዘራርብ ንራዳዳ ኣብ ስራሕ እውን ስለዚ ብዙሕ እንቲ ከተማት ንክፈልጦ ንቲ ማሕበራዊ ንሮ ኣስተማቅሮ ብዙሕ ግዜ ኣይወሰደኒ ቀልጢፈ ናብ ስራሐይ ናብ ናብራ እየ ጀሚረ ሽዑ ከዓ እቶም ዝረከብኩም ሓበሻ ከዓ ብሕልፊ በዓል ገብረ መድህን ሃይለ ዝበሃል ዝነበረ ስጦታው ፍሳይ ኣብርሃም እውን ከምኡ ከዓ እዚ ሃይለ ገብረስእ ንብሎ ነይሩ ነዚኦም ብቀረባ ንራኸብ ስለ ዝነበርና ምስኦም ተራዳዲእና እቲ ዕቁባ ምስተሓተትኩ ሽዑ ንሽዑ ኣብ ሓደ ስራሕ እየ ጀሚረ ኣብ ሓደ ኢንሹራንስ ካምፕኒ ቆፂሮምኒ ስራሕ እየ ጀሚረ በቃ ሽዑ ናብራይ ጥራሕ የብል ነይረ ብድሕሪኡ እቲ ኩነታተይ እውን ፅቡቅ ገይረ ስለ ዘቅረብክዎ ሽዑ ነዊሕ ኣይወሰደ እንቲ መንበሪ ፍቓድ እውን ክህቡኒ
ስለዚ ኣብ ኣውስትራልያ ሓዳር ጌርካ ድሃ መፂኻ ወይስ ኣብዚ ምስ መፃ ሓዳር ጌርካ
ሓዳር ኣይነበረኒ ሽዑ ኣነ ካብ ሽዑታት ናብ ሓዳር ዘብለሉ ኣይነበረን ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበርናየ ዋላ እኳ ኣብ ፅቡቅ ስራሕን ኣብ ፅቡቅ ሓላፍነት እንተነበርኩ እቲ ኩነታት ቀሲንካ ትነብረሉ ኩነታት ኣይነበርናን ኩሉ ግዜ ኣፍርሓትን ኣብ ስግኣትን ድልዲ ኣፍራሽ ተገንጣይ ገለ እንዳወሉ እዮም ይፀርፉና ነይሮም ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ። ስለዚ ትግርኛ ንክንዛረብስ ዳርጋ ንፈርሕ ነርና ሽዑ ማለት እዩ። ግን ከምዚ ናይ ሕጂ እኳ ከይኮነ በቲ ዝነበረ ኩነታት ጥንቃቄ ንገብር ነርና። ድሕሪ ከዓ እቲ ንሓዳርን ነብኡ ክነብር ኢልካስ ዳርጋ ብዙሕ ተስፋ ትገብረሉ ኩነታት ኣይነበረን።
ስለዚ ኣብዚ ምስ መፃ ሓዳር ጌርካ ማለት እዩ?
ኣዎ፣ ኣብዚ ምስ ፀናሕኩ ዳርጋ ሓደ 4 ዓመት 5 ዓመት ምስ ፀናሕኩ ድሕሪኡ ካብ ዓዲ ሓንቲ ብቤተሰብ ዝፈልጣ ከምኡ ጠሊበያ ማለት እዩ መፅያ ሓዳር ገይረ ቆልዑ ወሊደ።
ፅቡቅ። ኣብ ኣውስትራልያ ኣብቲ እዋን እቲ ስራሕ ከመይ ነይሩ? ማለት ዋሕዲ ነይሩ ናይ ስደተኛታት ብዙሕ ኣይቅበሉን እዮም ነሮም ኣብቲ እዋን እቲ ብፍላይ ድማ ካብቲ ዞባና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዕድላት ከመይ ነይሩ? ምዚ ሕጂ ከተረኣዮ ከለካስ ስራሕ ከመይ ነይሩ ኣብቲ እዋን እቲ?
ንኣይ ብዙሕ እንታይ ሽሞ ይገብረንን ኣነ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝተዛረብኩዎ ሽዑ ምስ መፃእኹ ሓንቲ ስራሕ የምልኪተ ብሓደ ኢንሹራንስ ካምፕኒ ሽዑ ንኢንተርቪው ፀዊዖምኒ ዝኮነ ናይ ፅሑፍ ፈተና እውን ግበር ኢሎምኒ ገይረ ኣብቲ ናይ ፅሑፍ ፈተና ጀነራል ኖሌጅ ዓይነት ዳርጋ እዩ ኩሉ ስለ ዝመለስክሎም ዋላ ሓንቲ ሕጉሳት እዮም ነይሮም። እቲ ሓንቲ እንታይ ሽሙ ነይሩ ንሕና ኣብ ኢትዮጵያ ሽዑ ኮምፒተር ዝበሃል ኣይንፈልጥን ነርና። ስለዚ ብዛዕባ ኮምፒተር ኣጠቃቅማ ብዙሕ ፍልጠት ኣይነበረንን። ግን ኦፊሰይ ምስ ሃቡኒ ኣብኡ ኮምፒተር ገይሮም ንህልካ ምስ ወሉኒ ኣብኡ ምስ ቶም ዝሰርሑ ብምርኣይ ዳርጋ ብዙሕ ኣይወሰደንን። እንታ ኮምፒተር እውን ለሚደያ ስራሐይ ኩሉ ከዓ ብኮምፒተር እዩ ነይሩ። ቀሰይ እንዳበልኩስ ቴክኖሎጂስ በቃ ባዕለይ እንታይ ሽሙ ገይረ እዮ። ስለዚ ኣብ ሓንቲ ቦታ ምልኪተ ሸዓን ሸዓታ ኢንሹራንስ ካምፓኒ ከዓ ተቀቢሎምኒ ዳርጋ 10 ዓመት ምስኦም ሰሪሐ ማለት እዩ።
ስለዚ ቀሊል እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስራሕ ምርካብ በቲ ትደልዮ ስራሕ ወይ ሞያ ተሊካስ ብቀሊሉ ክትኣቱ ትኽእል ኢካ ነርካ ማለት እዩ ፍትዋንቲ
እወ ነይሩ። ዋላ ናይ መንግስቲ እውን ነይሩ ሕጂ ብዙሓት ነይሮም ምሳና ናይ መንግስቲ ስራሕ ሽዑብ ፈተና እዩ ዝእቶ ተፈቲና ሕጂ ምስ ሓለፍኩ ኣብኡ እውን ክሌሪካል ዋን ክሌሪካል ቱ ገለ ዝበሃል እዩ ነይሩ። ዳሕራይ ክላዚ እቲ ናተይ ዝምጥነኒ ኣይኮነን ኢለኒ ኣይተቀበልክዎ እምበር ኣብኡ እውን ናይ መንግስቲ እውን ተቀቢሎምኒ ነይሮም። ኣብኡ እውን ዕብየት ረኪበ ስለ ዝነበርኩ ብዙሕ ናብ ካሊእ ኣይጠመትኩን።
ራይ ኣብቲ እዋን ማል ዝገረመካ ወይ ኣብ ኣውስትራልያ ዘይተፀበካዮ ነገር ዘጋጠመካ ነገራት ነይሩ ቲ እዋን እቲ ማለት ቅድሚ 4 ዓመት ኢና ንዛረብ ዘለና እዛ ሕጂ ዘላ ኣውስትራልያን ሽዑን በበይነንን ብዙሕ ህዝቢ ነበረን ብዙሕ ስደተኛ እውን ኣይነበረን ምናልባት ካብ ኤሽያ ገለ ዝመፁ ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ከመይ ረኪብካዮ ሽዑ ሂወት ኣብ ኣውስትራልያ ብፍሉይ ነገር ትዝክሮ ነገር ኣሎ ዘገረመካ ወይ ዘሰንበደካ ወይ ዘሕዘነካ ወይ ዘሕጎሰካ ውን ክኾኑ ይኽእል እዩ?
እወት መጀመርያ ምስ መፃእኹ ከምቲ ዝነገርኩ ኣብ ሆቴል ዓሪፈ ድሕራይ ካብቲ ሆቴል ወፂኢካ ክትዘውር ከለካ ፀሊም ክርኢ ኣይከኣልኩን ፀሊም ሰብ ክረክብ ኣይከኣልኩን። ዝኾነ ሰብ ፀሊም ቁሩብ ተረኪበስ ሓበሻ ዲካ ኢሉ ገለ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ሓደ ኣባይ ዝበሃል ኣምሓራ እዩ ከምዝንዳሕራይ እኳ ናብ ኣሜሪካ ከይዱ ስድራ ቤቱ ካብቶም ናይ ቀደም ናይ ሃይለስላሴ ሰበስልጣናት ካብኦም ቤተሰብ እዩ ወዲ ሚኒስተር ገለ ዝነበረ ሕጂ ንሱ እዩ መጀመርያ ብማእኸል ሲቲ ሲድኒ ዝረኸብክዎ። ድሕሪኡ ኣብ ኣንደርግራውንድ እዩ ከማ ነይሩ ዳሕራይ ንሱ ምስ በዓል ፍሳይ ኣብርሃም በዓል ስጦታው ምሰራኸበኒ ምስኦም ተራኪበ ካብኡ ካብቲ ሆቴል ወፂአ ናብ ገዛ ክካረ ነይሩኒ። እና እቲ ሓደ ዝኸበደን ነይሩ እንታይ እዩ ኮሚኒኬት ትገብሮ ወይ ከዓ ስጋዕቶም ትግርኛ ተዛረብቲ ብሕልፍት ስጋዕ ዝረክብስ ቁሩብ ምስጋዕ ነይሩ ኣብየ ብከመይ እየ ከብሎ ኢለሲ መፅናዕትታት ንክወስድስ ቁሩብ ኣሸጋሪ ነይሩ። እንሳ እያ ቁሩብ ታ ቻለንጅ ነይራ። ብድሕሪኡ ግን እንሳቶም ምስ ረኸብኩዎም ድሕሪኡ ዋላ ሓንቲ ፀገም የለን እቲ ፅሑፍ ስኻት ሓቂ ዘሎ ከዓ ኣነ ከዓ ሽዑ ሓደ ዝጠቐመን እንታይ እዩ መስለካ ኣብዚ ደየነ ኣብ ኢትዮጵያ ወንትድ ኮይነ ኣብ ጋዜጣን ኣብ ቴሌቭዥናን ወፂአ ነይረ እየ ብናይ መንግስቲ ደረጃ።
እንታይ ስለ ዝገበርካ ማለት እዩ?
እንታይ ሽሙ እዩ? ኣነ ካብ ትግራይ ንኣዲስ ኣበባ ወፂአ ማለት እዩ መጀመርያ። ስለምንታይ ኣብ መቐለ ከለና ናይ ሕወሓት ምስረታ ተጀሚሩ ነይሩ። ስለዚ ኣብ ከተማ መቐለ ስርዒት ተጀሚሩ ካብቶም ናይ መጀመርያ ስርዒት ክጅመሩ ከለዉ ናይ መቐለ ስርዒት ሓላፊ ኮይነ ክሰርሕ ጀሚረ ነይረ። ሕጂ ሓደ ገብሩ ኣስራት ዝበሃል እዩ ነይሩ ሽዑ ገብሩ ንዓይ ምስ መዘዘኒ
ኣመሓዳር ናይ ትግራይ ነበረ ማለት እዚ ናይ ዓረና ዘሎ
እወ ግን ሽዑ ንሱ ካብ ዩኒቨርሲቲ መፅኡ ኣብ መቐለ ናይ ስርዒት ስራሕ ይሰርሕ እዩ። ኣነ ከዓ ኣብቲ ስርዒት እንታይ ሽሙ መጀመርያ ንኣ ይጠልውኒ ካብኡ ተዘራሪብና ተራዳዲእና ብድሕሪኡ ማቴርያላት ኣሎ ለይቲ ዝስራሕ ገለመልታት ብዝኾነ ገዛ ናተይ ነይሩ ነብኡ ኣብ መቐለ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ገዛ ናተይ ይጥቀምሉ ነይሮም ንዲፕሊኬት ክገብሩ ለይቲ ሓደሓደ ፓምፕሌታት ከዳልውሉ ገለ መለ። ስለዚ ብድሕሪኡ ገብሩ ንዓይ ምስ መዘዘኒ ኣነ ከዓ ካልኦት እንታይ ሽሙ ዝገበርኩዎም ነይሮም ዝሓረኽዎም ማለት እዩ ናብ ኣብቲ
ዝወደብከዮም
እወ ኣብኡ ዝወደብኩዎም ነይሮም። ሕጂ ብሂወት እኳ ዘለዎ ይመስለኒ ሕጂ ሓደ ዘስላሴ ሳሙኤል ዝበሃል ነይሩ ሓዛ እዩ ካብ ህፃንነትና ጀሚርና ካብ ቁልዕነትና ኢና ንፋለጥ ኣብ ቤት ትምህርቲ መሰረተ ትምህርቲ ዝበሃል ኢና ተማል ናይ መጀመርያ ትምህርቲ ቤት መሰረተ ዝበሃል ኣብ መቐለ ክኽፈት ከሎ ኣብ እግሪ ኦም ኢና ኣብ ቃላምጦስ ነይሮ ከይድና ኢና ሽኮርን ደብተርን ሂቦምና ጀሚርና እዮም። ሕጂ ካብኡ ጀሚረ ዝፈልጦ ማሓዛይ ነይሩ ንኡ ሓደ ካልኦት እውን ነይሮም ሓደ ገብረ መድህን ዝበሃል መምህር ገብረ መድህን እውን ዝበሃል ነይሩ ብዙሓት ነይሮም ዝመልመልክዎም ኣነ ማለት እዩ።
ስለዚ እዚ ሓበሬታ እዚ መንግስቲ ደርጊ ረኪብዎ ማለት እዩ ድሕሪኡ
ከይረኸቦ ከሎ ኣነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናተይ ቤተሰብ ነይሮምኒ ሕጂ ጠርጢሮምኒ ክወፅእ ንሜዳ እንዳተዳለኹ እንዳሃለኹ ንኣዲስ ኣበባ ብቕልጡፍ ከምቲ መፅእ ኢሉ ሓደ ወደሞይ ነይሩ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ኣሎ ታደስ ሃይለ ስላሴ ይበሃል ኣብ ኣጉሳ ይሰርሕ ነይሩ ሕጂ ንሱ ንክትመፅእ ኣለካ ንኣዲስ ኣበባ ኢሉ ይወስደኒ ኣብዚ ስርዒት እዚካ እንዳሃለኹ ንገብሩ ኣይነገርክዎን ኣነ ርክበይ ሕጂ ምስ ገብሩ ጥራሕ እዩ እቶም ካልኦት ከዓ ምሳይ ርክብ ዘለዎውን ከይነገርክዎም ኣነ ንኣዲስ ኣበባ እቲ ቸይን በቲ ኸዩ ኸይደ ንኣዲስ ኣበባ ኣዲስ ኣበባ ምስ ከድኩ ብድሕሪኡ ካባይ ዝረኽቦ ዝነበረ ገብሩ ምስ ኣነ ገብሩ ንሜዳ ወፅኡ እቶም ካልኦት ምሳይ ዝነበሩ እውን እቲ ርክብና ተቋሪፁ። ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ቸይን ተቋሪፁ ኣሎ ምስ ተቋረፀ ሽዑ ወንትድ ዝብል ስእልታት ናይ ብዙሓት መምህራን ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ዝተፈላለዩ ክስታይ ዝነብሩ ኣብ ኢትዮጵያ ተዘርጊሑ ሕጂ ኣብኡ ናተይ ብርሃን ሓድጉ ኢሎም ካብቶም ተጠቁ ሕጂ ሓንሳዕ ከይደ ነይረ ናብቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቀይሕ መስቀል ራዕዲ ገለ ዝብልዎ እንታይሽ ሚዝየም ገለ ኣለዎም ኣብቲ ሚዝየም እንተኸድኩ ናተይ ስእሊ ስካዕ ሕጂ ኣለዉ ኣብቲ ሚዝየም ድሕር ከይድካ ብርሃን ሓድጉ ዝብል ትረኽቦ ኢኻ ወንትድ ኢሎም ካብ ብዝኾነ እንታይ ሽሙ
ስለዚ እቲ ወረቐት እቲ ከምኡ ወንትድ ዝብልሲ ወፂ ነይሩ ማለት እዩ ቅድሚ ናብ ኣውስትራልያ ምምፃእካ ማለት ድዩ ነቲ ኬዝ ናትካ ክጠቕመካ ኸኢሉ
እወ ሕጂ እንታይ ድዩ ኮይኑ መስለካ እቲ ወንትድ ኮይነ እንዳተደለኩ ከለኹም ኣብኡ ስድራ ቤት ነይሮም ዝማድ ኢድካ ንመንግስቲ ሃብካ ይሓይሽ ይብሉን እሞ ከይደ ኣብ ኣራተያ ክፍለ ፆር ዝበሃል ኢደይ ሂበ ኢደይ ምስ ሃብኩ ኣብኡ ኣርባዕተ መዓልቲ ድ ገለ ምስ ፀናሕኩ ብሰባሰብ ገይሮም ናብ ደርጊ ፅፈት ቤቱ ተኣሲረ ከይደ ማለት እዩ። ሕጂ ናብ በዓል ስልጣን ጌታቸው ሽበሺ ዝበሃል ነይሩ ሽዑ ናብኡ ኣቕሪቦምኒ ናብቲ በዓል ስልጣን ኣጋጣሚ ንሱ ከዓ ኣዲስ ኣበባ ምስ መፃኹ ዝኾነ ስራሕ ሰርሕ ነይረ ናይ ሓደ ናይ ቤተሰብ ዝኾነ ሓንቲ ዘመና ነራ ቤተሰብና እያ ዘቢብ ተስፋ ክትበሃል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ትራቨል ኤጀንት ነይርዎም። ሕጂ ኣብኡ ኣነ እንታይ ሽሙ ጀሚረ ኣለኹ ስራሕ ሕጂ ኣጋጣሚ እዞም ሰበ ስልጣናት ኣብቲ ገዛ ይመፁ እዮም ነይሮም ኣነ ግን ኣይፈልጦምን እየ ሰብ መን ምዃኖም ግን ብዝኾነ ንሱ ፈሊጡ ንፀኒሑ ለካብኡ ይመፅእ ነይሩ እቲ ጀነራል ጌታቸው ሽበሺ ዝብልዎ ካልኦት እውን ነይሮም። ሕጂ ሓደ ግዜ ስልኪ ክድውል ዘሉ ስልኪ ሃበኒ ኢሉ ንበይነይ ነይረፍቲ ኦፊስ ይመስለኒ ዳሕራይ ኣይ ኣይቻልም ኪዱ ገለ ኢለዮ ኢሉ ብዙ ናይ ደረቕ ትግርኛ ዳሕራይ ስብኣይ ባክህን ባክህን ኢሉ ለሚኑኒ ካብኡ ፈቒደሉ እታ ስልኪ እንዳደወለ ከቲ ሓለቃ ይመፅእ ትበዓል ቤት ማለት እዩ። ሕጂ ጌታየ ኢሉ ተጎንቢሑ ኢድ ክነስአሉ ገለ ምስ ረአየ በቃ ካብኡ ኣንተ ትግረኛ ልታስፈጀኒ እንደ ገለመለ ኢሉኒ እንታይ እዩ ሰብኣይ ዝፈጠሉ ኢሉ ድዩ ገለ ኢሉ ኣነ ከዓ ድሕሪ ብዝኾነ ሰብኣይ በዚ ኣፈሊጡኒኣሎ እቲ ጀነራል
ናብኡ ኢኻ ከድካ
ስለዚ ተኣሲረ ናብኡ ምስ ከድኩ ምስ ረኣየኒ ስሒቁ ተቐቢሉኒ ኣንተ ነህ እንደ ኢሉኒ ወ ኢለዮ ካብኡ በቃ ብርሃኔ ሀድጉ ለወደፊቱ በሌላ ተጠርጣሪ እስካልተገኘ ድረስ እንዳይታሰር እንዳይታገለ ይሉ ስዕለ ይጠቅዑ ማህተም ገይሩ ወረቀት ይውንሾ
ፈኒካ ማለት ገዲፍካ
ሕጂ ሳሕ ሒዘያ ወፅየ ኩሉ ግዜ መንገዲ ሕጂ ይሕዙኒ ይሓቱኒ ንሳውጥየር እዮም ብኣየ ነብር ነረፍቲ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪኡ ኣብ ስራሕ እውን ኮይነ በቃ ኣይፈለያን እያ ተወረቀት
የጣይማትካ ማለት እዩ ኣብ ኣውስትራልያ ክእቲ ናትካ ሕቶ ናይ ዕቑባ ክትረክብ ዝቃ ኣቃላጢፋትርካ ማለት እዩ
ኣብሶሉትሊ ብጣዕሚ እያ ጠቂማት ንንሳ ንሳ ምስ ረኣዩ እንታይ ሽሙ ናቱ በዓል ስልጣን እያ ናይ ፌክ ክስታይ ከዓ ይኮነትን ሓቂ እያ ኣምስ ረኣዩ ወዲያውን እዮም እቲ መንበር ፍቓድ ሂቦምኒ ምክንያቱ ሳሒዘያ ነይረ
ማለሰ ምልስ ኢልካ ውን እቲ ከመይ ከም ዝነበረ ሂወትካ ውን እንዲካ ትገልፀልና ዘለካ ኩራ ሰማዕትና እዚ ምስ ኣቶ ብርሃነ ሓድጉ ዝገበርናይ ዕላል ኣይተወደአን ብፍላይ ድማ ብኣውስትራልያ ዝነበሮ ፃንሒት ዝሓለፈ 4 ዓመታት ማለት እዩ ከመይ ከም ዝመስል ኣብ ዝቕፅል ትሕዝቶና ክንምለሶ ኢና። ድሕሪ ዛ መሰጋገሪ ናብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ከሰጋግረኩም። ካብዚ ቀፂል ዝቐርብ ትሕዝቶ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎም መደብና ካብ ናይ ሰብ ግራት ፍረታት ምውሳድ ይከኣል ድዩ ዝብል ክኸውን እዩ ሰናይ ምክትታል። ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ክትዛወር ከለካ ዝተፈላለዩ ኣሕምልትን ፍረታትን ኣብ ከባቢካ ስፍራ ኣታክልቲ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ። እንተኾነ ግን ኣልዒልካ ክትወስድ ሕጋዊ ድዩ። ነዚ ሕቶ እዚ መዓስ ፍርያት ክትወስድ ከም ዘለካ፣ ስለምንታይ ፍቓድ ከም ዘድልየካ፣ ከምኡውን ኣብ ናይ ማሕበረሰብ ሕርሻ ብኸመይ ናይ ገዛእ ርእስኻ መግቢ ከም እተፍሪ ዝገልጽ ትሕሶ እዩ። ካብ ናይ ካልእ ሰብ ሕርሻ ፍርያት ክወስድ እኽእል ዶ? ኣብ ናይ ሰብ ሰፈር ኣታክልቲ ወይ ሕርሻ ዝበሰለ ፍረ እንተሪኢኻ ንክትወስድ ትፍተን ትኸውን። ኣብ ከተማ ፍሪማንትል ንጉጅለ ማሕበረሰብ ሓለዋ ድሕነት ዝመርሕ ጃራድ ዱጋን ካብ ናይ ካልእ ሰብ ጀርዲን ፍርያት ምውሳድ ዘይሕጋዊ ይብል። ብርግፅ ብዘይፍቓዶም ናብ መሬት ናይ ዝኾነ ሰብ ምእታው ኣይፍቀድን እዩ። ስለዚ ናብ መሬት ሓደ ሰብ ከድካ ካብ ንብረቶም ዋላ ሓንቲ ክትወስድ ኣይትኽእልን ኢኻ። ምክንያቱ ከምኡ ምግባር ከም ስርቂ እዩ ዝሕሰብ። ብካልእ ባህላ ፍርያት ቅድሚ ምውሳድካ ነቲ ዋና ፍቓድ ሕተቶ። እዚ መሰረታዊ ስርዓት እዩ። ኣብ ደገ ናይ ካልእ ቤት እውን ዝምልከት ጉዳይ እዩ። ካብቲ ዋና ፍቓድ የድልየካ እዩ። ምክንያቱ እዚ ናይ ሰብ እምበር ናይ ካውንስል ኣይኮነን። ኣብ ናይ ካልእ ሕርሻ ፍርያት ሕርሻ እንተርእየ እቲ ክኽተሎ ዝግባእ ስነስርዓት እንታይ እዩ? ካብ ናይ ሓደ ሰብ ጀርዲን ወይ ገደና ፍርያት ክትወስድ እንተደሊኻ ተቐዳማይ ስጉምቲ ቀሊል እዩ። ሕተት
You're always going to need permission now. You can do this by either knocking on the door, you can leave them a polite note, and if you do get permission, it's certainly a good idea to ask them how much you're actually allowed to take, and additionally, you want to make sure that you're
ስለዚ ኩሉ ግዜ ፍቓድ ከድልየካ እዩ። ማዕጾ ኳሕኳሕ ቢልካ ከምኡ ክትገብር ትኽእል ኢኻ፣ ወይ እውን ትሕትና ብዘለዎ ወረቐት ክትገድፈሎም ትኽእል ኢኻ። ፍቓድ እንተረኺብካ ድማ ክንደይ ክትወስድ ከም ዝተፈቕደልካ ክትሓቶምን ነቲ ተኽሊ ከም ዘይትጎድኦን ምርግጋ ፅቡቕ ይብል ሚስተር ዱጋን። ብዙሓት ሰባት ብፍላይ መጀመርታ እንተሓቲትካዮም ነቲ ዘለዎም ፍርያት ከም ማቕሉ ሕጉሳት እዮም። ረገሌታቶም ሲ ፍርያቶም ወይ ኣሕምልቶም ኣብ ደገ ሓዲጎም ንካልኦት ክወስቱ ይዕድሙ እዮም።
An example that comes to mind is you may walk down the street and you might see, say, a little cardboard box that's on the verge that has a sign that says free and it might be full of lemons.
ሓደ ካብቲ ኣብ ቅድሚኻ ክትሪኦ ትኽእል ኣብነት ብጎደና ክትከይድ ከለኻ ብናፃ ዝብል ምልክት ዘለዎ ንእሽቶ ሳፁን እውን ክትርኢ ትኸውን። እዚ ሌሞን ዝመልአ መትሓዚ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ብነፃ ንህዝቢ እዮም ዝህብዎ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ፍቓድ ኣየድልየካን እዩ ይብል ዱጋን። ኣንድሪያ ስኪቡዋብ ኣብ ፐርዝ ንኡስ ዞባ ኔደርላንድ ዝርከብ ገዝአ ኣዘውቲራ ትገብሮ ነገር እዩ።
Unfortunately, I can't get through all the fruit on my own, so I pick as much as I can and I've put them in a box and left them by the letterbox so people come and help themselves. I prefer doing this option with giving fruit away as opposed to
ኣብ ድሕሪ ገዛይ ኣብ ዘሎ ስፍራ ኣታክልቲ ናይ ቀደም ኦም ለሚን ኣለኒ ኣብ ዓመት ብዙሕ ፍረ ስለ ዘፍሪ ድማ ዕድለኛ እትብል ብትኻልን መጠን ኣሪ ኣብ ሳፁን ኣእትየ ድማ ሰባት ክወስቱ ኣብ ሳፁን ገይረ ኣሓድገሎም። ኣብ ኣፍ ደገ ናይ ገዛይ ናይ ገዛ ርሰይ ናይ ገደና ሕርሻ ክገብር ከሎ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ ዝርከብ መሬት ብሓፈሽኡ ብናይ ካውንስል ዝመሓደር ናይ ህዝቢ መሬት እዩ። ይኹን እምበር እቲ ኣብ ጥቕኡ ዘለዎ ናኒ ገዛ መብዛሕትኡ ግዜ ከም ሳዕሪ ምቑራፅ ዝኣመሰለ ልሙድ ናይ ምክንኻን ሓላፍነት ኣለዎ። ኣብ ኣፍ ደገኻ ፍረታት ወይ ኣሕምልቲ ከተብቁል ንክፍቀደልካ ኣብ ናይ ከባቢኻ ዘሎ ናይ ካውንስል ሕጊ ይምርኮስ።
This actually does vary from council to council. So some might allow it, some might prohibit it altogether. The city of Fremantle specifically, we do allow edible plants.
ስለዚ እዚ ካብ ካውንስል ናብ ካውንስል ዝፈላለ እዩ። ገሊኦም ነዚ ክፈቅዱ ከለዉ፣ ገሊኦም ከዓ ሙሉእ ብምሉእ ክኽልክልዎ ይኽእሉ እዮም።
planning anything or doing anything on the
ናይ ማሕበረሰብ ጀርዲን ወይ ኮሚኒቲ ጋርደን ዝበሃል እንታይ እዩ? ኣብ ገዛ ኸዓ ንመግቢ ዝኸውን ከተብቁል ቦታ እንተዘይብልካ ኣብ ኮማዊ ጀርዲን ወይ ኮሚኒቲ ጋርደንስ ብምሕባር ካልእ ኣማራፂ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሶፊያ ካርቫጃል ኣብ ከባቢ ሲድኒ ኣብ ዝርከብ ልዕሊ 30 ቃፅዖታት ናይ ውልቀ ሰባት ዘለዎ ኮማዊ ስፍራ ኣታክልቲ Hurstville community abalia.
It's an excellent way to learn, especially if you're a beginner, from people who've been doing it for years. You learn so much on how to plant fruit and vegetables, but not only that, you also learn how to work together as a group, which is really important. Every community garden has their own rules.
ብፍላይ ጀማር እንተኾንካ ንሓያሉ ዓመታት ከምኡ ክገብሩ ካብ ዝፀንሑ ሰባት ክትምሃር ትኽእል ብሉፅ መገዲ እዩ። ከምኡ ጌርካ ፍረታት ኣሕምልትን ከም እትተክል ብዙሕ ትምሃር ኢኻ። ከም ጉጅለ መጠን ብኸመይ ብሓባር ከም እትሰርሕ እውን ትምሃር። እዚ ከዓ ብሓቂ ኣገዳሲ ኢላ ተሳተፍቲ ናይቲ ኮማዊ ኣትክልቲ ብዛዕባ ሓመድን ኮምፖስትን ብዛዕባ እንታይ ዓይነት ኣትክልቲ ከም ዝበቁል ብኸመይ ክንክን ከም ዝግበረሎም ይመሃሩ እዮም።
In our community garden, if it's available, you get a plot. If not, you work on other people's plots until one becomes available. And so you can grow your own food that way. Every community garden works differently. But I think the main thing that all of them have is that you do have a period of learning first, and then you can plant something and you will be able to take
ነፍስ ወከፍ ናይ ማሕበረሰብ ኣትክልቲ ብተፈላለየ መገዲ ይሰርሕ። እቲ ቀንዲ ናይ ሓባር ነገር ግን መጀመርታ ናይ ትምህርቲ ግዜ ስለ ዘሎ ገለ ነገር ክትተክል ትኽእል ኢኻ። ኣብ መወዳእታ ድማ ካብ ፍርያትካ ናብ ገዛኻ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ኢላ። ረብሓታት ናይ ማሕበረሰብ ጋርደን ወይ ኮሚኒቲ ጋርደን እንታይ እዮም? ናይ ማሕበረሰብ ኣትክልቲ ዋላ እኳ እቲ ኣባል ንምዃን መፀበይ ግዜን ዝርዝር ቅጥዒ ኣባልነት ይፈላለ እምበር ንኹሉ ድሕሪ ባይታ ዘለዎም ሰባት ክፉት እዩ። መብዛሕትኦም ክትጅምሮ ከለኻ ናውቲ መሳርሒ የዳልውልካ እዮም።
ፍሬሽ ሎካል ፉድ ዩ ካን ጌት ሰም ጀንትል ኤክሰርሳይዝ ዋይል ዩ ዘር Community gardens are a great way of growing whatever you have in your homeland that you can't get from any of the shopping centers. I mean, I learned so much from people who have been doing it for years.
ናይ ማሕበረሰብ ኣትክልቲ ኣብ ማእከላት ዕዳጋ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ኣብ ዓድኻ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ኣትክልቲ ተፍርየሉ ዓብዪ ኣገባብ እዩ። ኣብ ርእሲቲ ምፍራይ ፍርያት ኣትክልትታት ዝህቦ ዕድላት ብፍላይ ናይ ማሕበረሰባት ጋርደን ኣብ ኩሉ ክልል ዕድመ ንዝርከቡ ሰባት እውን ንጥፈታት ዘካየድሉ ባይታ ዝፈጥር
እዩ።
ቆልዑት እንተልየምኹም ኣብ ጀርዲን መፅሕፍቲ ከተንብብሎም ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ኩሉ ክልል ዕድመ ንዝርከቡ ሰባት ብዙሕ ፕሮግራማት ኣለና። ብዘይካዚ ማሕበረሰብ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎም ኒውሮ ዲቨርጀንት ክኣትውን መደብ ኣሎና። ኣዝዩ ህዱ እዩ። ብዛዕባ ዜሮ ምጉሓፍ ካርቦን ፖሊሲ፣ ኮምፖስት፣ መደባት ፐርማ ካልቸር እውን ኣለና። እዚ ናይ ማሕበረሰብ ኣትክልቲ ኣገዳሲ ኮይኑ እዚ ብመልክዕ ኮሚኒቲ ዝጥርነፍ እዩ ትብል ሚስ ካራቫጃን። ስለዚ ሓድሽ ፍርያት ከተካፍል ወይ ገዛ ርእስኻ ከትዕቢ እንተደሊኻ ኣብ ናይ ማሕበረሰብ ስፍራ ኣታክልቲ ወይ ጀርዲን ዘድልየካ ክትተክል ትኽእል ኢኻ። ካብ ናይ ካልእ ሰብ ጀርዲን ፍሩታ ወይ ኣሕምልቲ ክትወስድ እንተደሊኻ ቅድሚ ምውሳድ ፍቓድ ምሕታት ኣዘውትር። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝሓዝናዮ ትሕዝቶ መደብና ቅንምዛሞ ኣርስታት ዜና ናይ ዝመዓልቲ ክደግመልኩም ሓደ ላዕለዋይ ኣባል ፓርላማ ሰልፊ ጥምረት ፁሩይ ወይነት ስደተኛታት ኣብ ዓመት ናብ 180,000 ክውሕድ ኣለዎ ዝብል ዘቕርቦ ርእቶ ካብ ብፀወቱ ኣባላት እቲ ሰልፊ ተቐባልነት ኣይረኸበን። ካብ ባሊ ናብ ሎምቦ ካብ ብባሕሪ ትጓዓዝ ዝነበረት መርከብ ድሕሪ ምንዳዳ ክልተ ኣውስትራልያውያን ዝርከቦም ልዕሊ 211 ሰባት ድሒኖም። ሊዮነል መሲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣቦ ድሕሪ ምማቱ ምፅዋት ኩዕሶ እግሪ ክቐፅል ምዃኑን ዘይምዃኑን ከም ዝጠራጠር ገሊፁ። ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝሓዝናዮም ትሕዝቶታት ወዲና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሶኒ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምንኤልኩም ንሳኹም ዝፀናሕኩ ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ቤየነ ሰመረ ብሩህ መዓልቲ እዩ።